στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο στίγμα, το κεφάλαιο 6, είναι στη σελίδα 885. Είναι η σελίδα 885 και είναι το Ευαγγέλιο το κατά Μάρκον και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κεφάλαιο 6, το στίγμα και σίγμα το λέμε μερικές φορές από την αρχή. Και εξήρθεν εκείθεν και ήρθεν εις την πατρίδα αυτού και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθηταί αυτού. Και ότε ήλθεν το Σάββατο, ήρχισε να διδάσκει εν τη συναγωγή και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον ταύτα και τις η σοφία ιδιωθήσα εις αυτόν ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Δεν είναι ούτως ο τέκτον ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι αδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν, και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης ανευτιμής η μία την πατρίδη αυτού, και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού, και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει ημί ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσεν αυτούς και θαύμαζεν δια την απιστίαν αυτών και περιήρχετο τας κόμας κύκλο διδάσκων. Αμήν. Αμήν. Δώσε στον Κύριό μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο άνθρωπος Ιησούς όπως το γνώρισαν οι άνθρωποι οι επί της γης, όπως το διαβάζουμε και εμείς στα Ευαγγέλια, όπως εκείνος για τον εαυτό του ισχυριζόταν συχνά και ήθελε να ακούγεται αυτό σε αυτούς που τον ακολουθούσαν ως ο Υιός του ανθρώπου. Να λοιπόν, θα λέγαμε ένα από τα ενάντια στην ανθρώπινη φύση του Ιησού, ξεκινάμε από εκεί. Πώς θα πείσει κάποιος άνθρωπος που τον έχουν γνωρίσει ως άνθρωπο, καταρχήν όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα εκείνοι οι άνθρωποι με τους οποίους έχει μεγαλώσει μαζί, έχει συνάφεια κατά την ζωή του, τη μέχρι τώρα ζωή του και την προηγούμενη ζωή του. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος έχει, θα ξεκινήσουμε με το απλό αλλά θα πάμε μέσα στο Χριστό, μια οποιαδήποτε σπουδαιότητα, πώς θα γίνει δεκτός στο περιβάλλον του και ιδιαίτερα πώς ο σωτήρας του κόσμου, ο Υιός του Θεού, όχι πια ο άνθρωπος Ιησούς αλλά ο άνθρωπος Ιησούς που είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός που φανέθηκε εν σαρκή, πώς και αν μπορεί να γίνει πιστευτός και παραδεκτός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ξεκινώντας ότι λέει και εξήλθεν εκείθεν και ήρθεν εις την πατρίδαν αυτού και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθηταί αυτού. Ξεκινάει το εδάφιο με το να δηλώσει ότι ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στην πατρίδα του. Τώρα, στο προηγούμενο κεφάλαιο, να δούμε και λίγο από πώς συνδέεται ότι πάει στην πατρίδα του, πώς συνδέεται με το ότι φτάνει, τι έγινε προτού να φτάσει στην πατρίδα του και θα το πούμε μετά όμως, στην πατρίδα του και τι έχει προηγηθεί αυτού. Γιατί έξω από την πατρίδα του έχει κάνει μεγαλεία, έχει κάνει θαύματα. Διαβάζουμε στο προηγούμενο μόλις κεφάλαιο, είμαστε στην ίδια σελίδα, στο 885, αν δείτε στην αριστερή σε πλευρά, στην 884 σελίδα, βλέπουμε έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος εκβάλει δαιμόνια από έναν δαιμονισμένο και μάλιστα καθόλου απλή περίπτωση. Βλέπουμε έναν Ιησού Χριστό να θεραπεύει μια γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος επί πολλά χρόνια. Βλέπουμε να θεραπεύει, βλέπουμε να ανασταίνει, βλέπουμε να αποκαθιστά την κόρη του Κησί του Αγίου Συνάγωγου. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να μιλάει και να μαλώνει και να ησυχάζει θύελες. Βλέπουμε έναν, θα λέγαμε, παντοδύναμο, υπερδύναμο Χριστό, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι αποσταλμένος του Θεού και αποδεικνύει ότι έχει τη δύναμη του Θεού και μάλιστα την έχει χωρίς μέτρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και τώρα έρχεται στην πατρίδα του. Και τώρα έρχεται στους δικούς του. Και εξήλθεν εκείθεν, αφού έχει μεγαλουργήσει, έρχεται στους δικούς του, στην πατρίδα του, στο σπίτι του, εκεί που μεγάλωσε, στην πατρίδα αυτού, και ακολουθούσαν αυτόν οι μαθηταί αυτού. Και το Σάββατο, και όταν ήρθε το Σάββατο, είχε να διδάσκει τη συναγωγή. Μέχρι εδώ τι παρατηρούμε καταρχήν? Ότι ήρθε στην πατρίδα του, δεν την χάνει κάποιας σπουδαίας υποδοχής. Δεν βλέπουμε να είναι κάποια μεγάλη γιορτή, κάποιο πλήθος να μας... Α, έρχεται ο Χριστός, ο οποίος μάθαμε και είναι ο δικός μας, ο συντοπίτης μας στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν υπάρχει καν ούτε υπερηφάνεια, ούτε καύχηση για τον Χριστό αυτό, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για αυτά που κάνει. Ο Χριστός, ο οποίος έχει κάνει ήδη, έχει ήδη μεγαλουργήσει και έχετε πλέον να πλησιάσει ξανά τους δικούς του. Και είναι φανερό ότι σιωπούν οι άνθρωποι, θα λέγαμε αδιαφορούν οι άνθρωποι, το ότι ήρθε στην πατρίδα του ο Χριστός. Ξέρετε, όταν επαναπατρίζονται ή όταν επισκέπτονται την πατρίδα τους κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι, οι πατρίδες του καθενός, τουλάχιστον καταρχήν, για να προβληθούν και οι ίδιοι, ίσως κάνουν γιορτή, ήρθε ο Τάδε, είναι δικός μας και θα μας χτίσει το σχολείο, θα μας είναι γνωστός, θα μας θεραπεύσει τους αρρώστους μας, θα κάνει μεγαλεία και σε εμάς, ήρθε και σε εμάς, είναι ο δικός μας Χριστός, ακούτε, ο δικός μας ήρθε στην πατρίδα του. Και κανονίζει η πατρίδα του, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν όλοι παθητικά μέχρι το Σάββατο. Και όταν ήρθε το Σάββατο, ήρχε να διδάσκει τη συναγωγή. Και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον, πόθεν ίστο το ταύτα και τι σοφία ειδωθήσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα διάφτα γίνονται για το χειρόν αυτού. Και εδώ έχονται οι άνθρωποι οι οποίοι, λέει η λέξη εξεπλήττοντο, Η κυριολεξία είναι ότι θα λέγαμε σοκαρίστηκαν. Εξεπλάγησαν, δηλαδή δεν το περίμεναν καθόλου αυτό. Δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Είναι στα όρια του τρόμου κατά μία έννοια η μεγάλη έκπληξη που ένιωσαν όταν είδανε τον άνθρωπο αυτό να κάνει αυτά που κάνει και να λέει αυτά που λέει. Και ήταν τρία πράγματα τα οποία τους παραξένεψαν και παράλληλα τα αμφισβήτησαν όσο μπόρεσαν φυσικά. Και λέει, πόθεν εις τούτον ταύτα, δηλαδή αυτά τα λόγια που λέει, αυτά τα λόγια που κηρύττει, πού τα βρήκε αυτά τα λόγια, πώς το φοβούνται αυτά τα λόγια? Σε άλλο σημείο διαβάζουμε ότι οι Φαρισαίοι έστειλαν ανθρώπους να κατασκοπεύσουν και να συλλάβουν αν θα μπορούσαν τον Ιησού. Αλλά και αυτή, αλλά και σε άλλο σημείο στη γραφή, όταν είχε μιλήσει ο Χριστός, το πλήθος απορούσε. Πώς βρέθηκε, αυτά τα λόγια, πώς τα λέει? Είχαν συνηθίσει στις συναγωγές και αυτό κάνουν, διαβάζουν κάποιες γραφές ή επαναλαμβάνουν, λένε κάποια λόγια, κάποια σοφά λόγια ραβίνων, αλλά αυτά τα λόγια Μπορεί να έχουν μια πνευματικότητα μέσα, μπορεί να έχουν, αλλά δεν νιώθουν οι άνθρωποι ότι αγγίζονται, δεν νιώθουν ότι αυτά τα λόγια έχουν κάποια εξουσία. Είναι σωστά λόγια, τα έρχονται στα αυτιά και δίνουν μια σωστή πληροφορία στην καλύτερη περίπτωση, αλλά δεν περνάνε στην καρδιά μέσα. Εδώ οι άνθρωποι ένιωσαν στις καρδιές τους τα λόγια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μίλαγε με εξουσία. Έχει διαφορετικά το κήρυγμα το οποίο ο Χριστός έλεγε και κήρυτε, γιατί ήταν πάντοτε με την εξουσία του Θεού, ήταν πάντοτε με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος, ήταν γεμάτο με το Αγίο Πνεύμα και όλες, μα όλες οι λέξεις, όλες έμειναν στις καρδιές των ανθρώπων. Άλλο αν οι άνθρωποι τα κουκούλωναν, άλλο αν οι άνθρωποι έκλειναν τα αυτιά τους, άλλο αν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα ακυρώσουν, αλλά αυτά μοιραία έμπαιναν και χτύπαγαν ακριβώς κάθε μία λέξη και από έναν στόχο, και τώρα θα λέγαμε, ας μας επιτραπεί η φράση, λαβωμένες οι καρδιές και οι διάνοιες, με την καλή έννοια, οι διάνοιες από τα λόγια του Ιησού Χριστού. Πάντοτε ένα κήρυγμα μπορεί να είναι απλά μια ανάγνωση ενός χαρτιού, όχι ότι κακό και αυτό, αλλά μπορεί να είναι γεμισμένο και οδηγημένο από το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός, οδηγημένος και γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, μιλάει τα λόγια αυτά και οι άνθρωποι λένε, απορούν και λένε, εξυπλήττονται και λέγον, πόθεν εις αυτόν ταύτα. Το πρώτο. Το δεύτερο που απορούν οι άνθρωποι, και της η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν. Έπειτα το άλλο που απόρρισαν οι άνθρωποι ήταν η σοφία που εμφάνιζε ο Ιησούς Χριστός. Από πού έως πού. Παρακάτω θα δούμε τι τους εμπόδιζε, αλλά μέσα τους αυτό που είχαν ήταν ότι ένας κοινός, ένας από αυτούς. Γιατί σε αυτόν, τι είναι αυτός, πώς έγινε, πού πήγε, δεν είχε πάει, δεν είχε κυκλοφορήσει καμία φήμη για αυτόν που να τον κάνει σπουδαίο, δεν είχε πάει σε κανένα σχολείο, δεν είχε πάει σε κανένα βιβλικό, πόσο μάλλον σχολείο, σε κανένα βιβλικό πανεπιστήμιο, δεν είχε πάει να ακούσει κάτι, δεν είχε πάει να καταρτιστεί κάπου, δεν είχε τις περγαμηνές που να ταιριάζουν και να δικαιολογούν αυτή τη σοφία με την οποία μίλαγε ο Χριστός. Λέει, πώς γίνεται, τι η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν. Και το τρίτο, το οποίο απορούσαν και εξεπλήττοντο και αφισβητούσαν, ήταν τα θαύματα. Γιατί προσπαθούσαν με τα θαύματα να τα αφισβητήσουν, να μην τα βάλουν βαθιά μέσα τους, αλλά δεν μπορούσαν και να τα ακυρώσουν, πώς δεν γίνανε. Και γι' αυτό αρκέστηκαν στο να πούνε πώς γίνεται. Λέει, και πώς γίνεται, λέει, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Το θαύματα τι αυτά σημαίνει ότι δεν μπορείς να αφισβητήσεις το θαύμα, το έχεις δεχτεί το θαύμα. Δεν μπορείς να πεις δεν έγινε γιατί έγινε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν αναστήθηκε το κουίσι γιατί αναστήθηκε. Ούτε μπορείς να πεις ότι δεν θεραπεύτηκε η αιμορρούσα γιατί θεραπεύτηκε. Ούτε όλα πρώτα δεν έγινε καλά γιατί έγινε καλά. Αυτό δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε. Πάντως ας τα αμφισβητήσουμε, ας είμαστε σκεπτικιστές σχετικά με αυτά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο με τον υποδέχονται καλά, αλλά ξεκινάνε με το να τον αμφισβητούν. Γιατί, και σήμερα είναι αυτό το κύριο θέμα μας, από πού ξεκινάει η αμφισβήτηση και η υποβάθμιση της αξίας του Ιησού Χριστού. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος είναι και για την Εκκλησία, για την κάθε Εκκλησία, ένας λόγος προειδοποίησης. Επειδή μπορεί η οικειότητα που έχουμε με τον Χριστό να στραφεί ενάντια στη σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Χριστό και να στραφεί ενάντια στην αναγνώριση που αξίζει τον Ιησού Χριστό, μόνο και μόνο επειδή έχουμε νιώσει οικείοι με τον Ιησού Χριστό. Έχουμε νιώσει οικείοι με τον Ιησού Χριστό. Πολλές φορές πράγματι Και στην καθημερινή μας ζωή το φανερώνει οικειότητα με κάτι, με οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης αξίας, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μεγάλης αξίας. Πολλές φορές, ξέρετε, μια χώρα παράγει πνευματικούς ανθρώπους, ένα έθνος. Λόγιους, φιλόσοφους, επιστήμονες, οι οποίοι δεν περνάνε από τα μέγα παρατήρητοι, μέχρι που βρίσκονται σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα ξένο περιβάλλον, όπου εκεί αναγνωρίζονται, τους αποδίδεται η τιμή, η σπουδαιότητα, η αξία τους, και το έθνος από το οποίο βγήκανε λέει: «Α, αυτός είναι δικός μας και έγινε σπουδαίος», και το εύχος καυχάται και αυτούς, αλλά αφού έχουν φύγει στο εξωτερικό αυτοί. Για αυτούς όμως που τους έχουν τόσα χρόνια μαζί τους, το έθνος, ο λαός, μια χώρα, δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία, ήταν ένας από όλους. Μη σου πω ότι η ζήλια τους κιόλας πολλές φορές, η ζήλια των συντοπιτών και των ομολόγων επιστημόνων ή καλλιτεχνών ή λογίων ή οτιδήποτε, φροντίζει για να τους κρατάει πάντοτε σε χαμηλή αναγνωρισιμότητα, έτσι, για να μην παίρνουν πολύ θάρρος. Αλλά ο Χριστός εδώ πέρα είναι ο Υιός του Θεού και δεν την χάνει της αναγνώρισης που το αξίζει. «Στα ίδια», λέει ο Απόστολος Ιωάννης, «ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν». Να πούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε σπίτι μας, στο σαλόνι μας, ένα πολύ διάσημο πίνακα ζωγραφικό. Ας υποθέσουμε ότι έχεις στο σπίτι σου, εγώ έχω στο σπίτι μου, την Τζιοκόντα του Νταβίντσι. Το αυθεντικό όμως. Το αυθεντικό, όχι αντίτυπο. Το αυθεντικό μου το έκανε ο Νταβίντσι. Με βρήκε, κάπως έγινε κάτι, του έκανα. Κάτι μου ήρθε, ξέρω, κάπως του ήρθε στην τρέλα του και μου το χάρισε. Το έχω στο σαλόνι μου. Νταβίντσι. Τζιοκόντα. Α, θαυμασμός. Πω, δέος. Φανταστικός πίνακας. Πάρα πολύ ωραίος πίνακας. Τεράστιας αξίας. Πάρα πολύ σπουδαίος. Πω, πόσο τυχερός είμαι την πρώτη μέρα. Πω, πω, τι σπουδαίο έργο, δώρο μου έκανα και πόσο αξίζει και πόσο την πρώτη εβδομάδα. Πάρα πολύ καλός πίνακας αυτός. Πολύ ωραίος τον πρώτο μήνα. Κάπου στο πρώτο εξάμηνο, με τον πρώτο χρόνο, αρχίζει και σβήνει ο ενθουσιασμός. Σβήνει ο μεγάλος θαυμασμός. Σβήνει το δέος για το μεγάλο έργο τέχνης, αν το είχα αναγνωρίσει ούτως ή άλλως. Εμείς θα πολυλογώ, μέσα σε ένα χρόνο, ίσως και νωρίτερα, θα μπαίνω και θα βγαίνω το σπίτι μου και ούτε θα δίνω δεύτερη ματιά στον πίνακα αυτόν. Γιατί το συνήθισα. Το συνήθισα. Αλλά ας έρθει σπίτι μου κάποιος άλλος που να ξέρει, ιδιαίτερα να ξέρει από τέχνη, ή να ξέρει από το διαμέτρημα του δημιουργού, ας ξέρει ελάχιστα από τι σημαίνει αυτός ο πίνακας, και αμέσως θα εκπλαγεί, θα μείνει άναυδος, θα καθίσει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί? Μα είναι αυτό που εγώ αδιαφορούσα τελευταία. Αυτός γιατί έμεινε άναυδος? Γιατί εγώ το συνείδησα. Έγινα οικείος με αυτό. Α, ο πίνακας είναι καλά, θα πάμε τώρα. Άργησα. Έτσι, αδελφοί, ο Χριστός, επειδή αυτοί οι άνθρωποι μεγάλωσε μαζί τους, μεγάλωσε ανάμεσά τους, έχουν αποκτήσει μια οικειότητα. Αλλά ξέρετε, και ο χριστιανός μπορεί, επειδή είναι χρόνια στην πίστη, επειδή έχει ακούσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές, να πω χιλιάδες φορές για τον Ανεστημένο Χριστό, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα καρφιά του Σταυρού, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον βασανισμό του Χριστού, για την γέννηση από την Παρθένο Μαρία, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το δείπνο, το μυστικό το λεγόμενο, το δείπνο με τους μαθητές. Έχει ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα και τα θαύματα και τις αναστάσεις. Έχει ακούσει πάρα πολλές, τόσες πολλές φορές, και έχει κάνει τόσους πολλούς ύμνους, και έχει κάνει τόση πολύ παρέα με άλλους χριστιανούς, οι οποίοι επίσης αγαπάνε. Είναι τόσο μεγάλη οικειότητα μερικές φορές που ο άνθρωπος πάβει να δίνει τη σημασία που πρέπει στο Χριστό και στα περί του Ιησού Χριστού, στο λόγο, τους λόγους του Χριστού, στη σοφία του Χριστού και στις διδασκαλίες και στη ζωή και στα παθήματα του Χριστού. Και εδώ πέρα οι άνθρωποι, αδελφοί, φαίνεται, γιατί συνεχίζουν, δείτε πώς. Πάνε τώρα να αφισβητήσουν, πλέον αφού εξεπλάγησαν και προσπάθησαν όσο μπορούσαν να μειώσουν αυτό που είδαν, τώρα πάνε να προσπαθήσουν να το ακυρώσουν όσο μπορούν. Και ξεκινούν και λένε, δεν είναι ούτως, δεν είναι ούτως ο τέκτον. Πρώτα απ' όλα πάνε να τον μειώσουν, να τον συνδέσουν με την αξία που θα του έδινε θεωρητικά η εργασία του. Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι αυτός ο, πες τον, ο Μαραγκός? Ναι, ο Μαραγκός. Δεν είναι αυτός ο τέκτον εκεί που μεταξύ? Δεν πήραμε το σύνθετο από το σπίτι μας και το τραπέζι μας από αυτόν και τον πατέρα του που, και το ξυλουργείο? Λέμε τώρα, δεν πήραμε το? Ποιος αυτός είναι? Ο γιος του Θεού. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Είναι δυνατόν ο τέκτονας να είναι ο Μεσσίας? Αποκλείεται. Ποιες είναι οι περγαμηνές του? Ποιος είναι αυτός που μας λέει τώρα και μας διδάσκει και μας λέει όλα αυτά και κάνει αυτά τα θάματα? Ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν έκανε, είναι δυνατόν? Στεκόμαστε στο τέλος της γραμμής του και των ενεργειών του και τον κρίνουμε και λέμε, ωραία, ανέστησες νεκρούς, θεράπευσες λεπρούς, κήρυξες επληθυτά, είσες πλήθη, όλα αυτά. Αλλά εσύ ο τέκτονας, εσύ ο Μαραγκός, ποιος είσαι εσύ? Αφού μεγαλώσαμε μαζί, αφού μαζί περπατήσαμε, στους δρόμους μας περπάτησες, το νερό μας ήπιες, τον ήλιο μας λιάστηκες και τα δέντρα μας θράφηκες. Γιατί εσύ? Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Δεν είσαι κάτι σπουδαιότερο από εμάς. Προσοχή, γιατί η μεγάλη οικειότητα με κάποιο πρόσωπο τον κάνει λιγότερο σημαντικό στην καρδιά μας, και εδώ οι άνθρωποι που είναι οι συντοπίτες του ουσιαστικά του λένε, γιατί είσαι εσύ και δεν είμαστε εμείς? Γιατί εσύ είσαι κάτι σημαντικότερο από εμάς, σαν και εσένα είμαστε όλοι? Μη σου πούμε ότι εμείς είμαστε πιο σημαντικοί από εσένα, αν με βάση το επάγγελμά μας και με βάση τις σπουδές μας και με βάση την κληρονομιά μας και με βάση τα κινητά μας, και θα λέγαμε σήμερα εμείς με βάση τα πτυχία μας και με βάση τις σπουδές μας και με βάση τα κοτάθαματά μας και με βάση τους γνωστούς μας, γιατί εσύ και όχι εγώ? Ποιος είσαι εσύ? Μα εγώ κάνω τα έργα αυτά που μου έδωσε. Ναι, σύμφωνοι, αλλά πώς γίνεται εσύ να είσαι ένας από εμάς και να είσαι ο Μεσσίας? Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που το στιγματίζει ο Ιησούς Χριστός, αλλά θα το μιλήσουμε όταν το βρούμε μπροστά μας σε λίγα εδάφια. Και λέει, είναι αυτός ο Υιός του τέκτονος, και συνεχίζουν και δείτε τώρα πόσο, επιτρέψτε μου, άνανδρα συμπεριφέρει, αν και δεν φαίνεται από την αρχή. Δεν είναι αυτός ο τέκτονος, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι αδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν? Ξεκινάει και λέει, δεν είναι ο Υιός της Μαρίας. Η φράση ο Υιός της Μαρίας μην την προσπεράσουμε έτσι εύκολα. Στα χωριά τι λέμε? Δεν είναι ο γιος της κυριατάτες? Στα χωριά μπορεί να το λέμε εμείς. Στην κοινωνία εκείνη ποτέ δεν έλεγες κάποιον, ειδικότερα αρσενικό άντρα, δεν τον προσδιορίζεις ως ο γιος της μαμάς του, ο γιος της γυναίκας. Πάντοτε τα αγόρια τα λέγανε, δεν ξέρω αν ακόμα τα λένε, ως ο γιος του πατέρα τους. Ακόμα και αν ο πατέρας τους είχε πεθάνει. Αλλά ποτέ δεν προσδιορίζαν ένα αγόρι, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, με βάση τη μητέρα του. Εκτός εάν ήξεραν ή αν ήθελαν να το πούνε σκόπιμα ότι ήταν παιδί προϊόν πορνείας. Έλεγαν ένα αγόρι γιο της τάδε, γιατί δεν ήξεραν ποιος είναι ο τάδε. Και εδώ πέρα όχι μόνο λένε ο γιος του τέκτονος, αλλά και δεν ξέρουμε και πού κατάει η σκούφια του. Γιατί η μαμά του ποιος ξέρει? Μάλλον εμείς ξέρουμε, αλλά δεν το λέμε γιατί είμαστε ευγενικοί. Δεν είναι αυτός, σε άλλο σημείο του είπε ο Ιησούς Χριστός ότι ο πατέρας μου είναι ο Θεός, εσείς λέτε πατέρας σας τον Αβραάμ και δεν είναι πατέρας σας ο Αβραάμ? Και κάποια στιγμή του είπα, εμείς λέει, δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Και εννοούσανε σαν και σένα. Γυρίστη λοιπόν στην πατρίδα του, πουθενά αλλού δεν είδαμε να υπάρχει τέτοια καταφρόνηση του Ιησού Χριστού και προσβολή παρά μόνο εδώ στην πατρίδα του. Και συνεχίζει η γραφή και λέει: «Και για τα αδέρφια του όλοι μαζί μας, ένας από εμάς είναι, τι είναι αυτά που λες?» Και λέει στο 4: «Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημί εν την πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν την οικία αυτού». Να λοιπόν ο Ιησούς Χριστός λέει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Δεν απαντάει στις προσβολές τους, δεν τους μιλάει άσχημα επειδή τον καταφρόνησαν, δεν μπαίνει στην διαδικασία να τους πει τι είναι αυτά που λέει, ποιος τέκτονας λέτε τώρα, έχετε δει τι έχω κάνει, έχετε δει τα θαύματα που έχω κάνει, έχετε δει τι είναι αυτά που λέτε, στον τέκτονα να σας κάνω ένα θαύμα να τα ξεχάσετε όλα, δεν τα χρειάζεται που ήρθατε. Όχι, ταπεινά και ήσυχα διαπιστώνει κάτι, ότι αυτό που είπαμε στην αρχή με τους γνωστούς και τους ικανούς ανθρώπους που παράγει μια κοινωνία, εδώ μιλάμε για πνευματικό κομμάτι και για προφήτες. Κανείς προφήτης, λέει, δεν είναι ανευτιμής, δηλαδή όλοι οι προφήτες τιμώνται παντού εκτός από την πατρίδα τους. Είναι αλήθεια, αδελφοί, και ισχύει αυτό, ότι όταν κάποιον τον ξέρουμε, δηλαδή ο Χριστός εδώ πέρα θα λέγαμε πιο πολύ τους απαντάει κοινωνικά, τους απαντάει διαπιστωτικά, δεν τους απαντάει με κατάκριση, δεν τσακώνεται, δεν μαλώνει μαζί τους ο Χριστός, δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιχειρηματολογήσει για να αποδείξει κάτι για τον εαυτό του. Θα δούμε παρακάτω σε λίγο ότι κάνει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Μακάρι, ας μου επιτραπεί, να μάλουν μαζί τους. Θα υπήρχε μια ελπίδα για να αποφευθεί το παρακάτω που θα διαβάσουμε και διαβάσαμε. Αλλά όχι. Δεν μπαίνει στο να επιχειρηματολογήσει ο Ιησούς Χριστός. Επισκέπτεται αυτή την πατρίδα του ξανά. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τι κάνει ο Χριστός για αυτή την πόλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας δείχνει η γραφή ότι την επισκέπτεται. Και πριν από κάποια γεγονότα είχαμε διαβάσει ότι είχε επισκεφθεί, το διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, μην γυρίσετε, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και είναι στο κεφάλαιο Δέλτα και λέει ότι όταν ήρθε, λέει, στη Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στη συναγωγή, είχε έρθει στο ίδιο μέρος στους ίδιους ανθρώπους ήδη μία φορά τουλάχιστον και εσηκώθη να αναγνώσει και δόθη σε αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και άνοιξε το βιβλίο, έβαλε τον τόπο που ήταν το γεγραμμένο «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, δια να ευαγγελίζουμε προς πτωχούς, δια να ιατρεύω τους τετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τα εχμαλώτους τους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη και να αποστείλω τους συντελασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον τον Κυρίου εν ιαυτόν». Και κλείσε το βιβλίο, νεκάθισε. Τότε. Τι τους είχε πει τότε? Ότι πρακτικά, ότι εγώ, τους είπε αργότερα, ότι τα εδάφια αυτά εκπλήθηκαν σε μένα, εγώ είμαι ο Μεσσίας που περιμένουν οι Ιουδαίοι. Εγώ είμαι ο Ιουδαϊκός Μεσσίας. Εγώ είμαι, τους είπε. Και τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συντοπίτες του? Στο 28 εδάφιο, στην 905, στο ίδιο κεφάλαιο του Καταλουκά. Και αφού έγινε μια στοιχομηθεία, εν πάση τόση, λέει στο 28: «Και πλήσαν άπαντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της οφρίως του όρους, επί του οποίου η πόλης ήτο οικοδομημένη, διά να κατακριμήσουν αυτόν». Τι κάνανε την προηγούμενη φορά που σου είχε επισκεφτεί ο ίδιος Χριστός στο ίδιο μέρος? Θέλησαν να το σκοτώσουν. Και ένα χρόνο μετά, από τότε περίπου, από τότε που θέλησαν να το σκοτώσουν, έρχεται πάλι ο Χριστός στους ίδιους ανθρώπους, στο ίδιο μέρος. Θα λέγαμε επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, όχι που έκανε ο ίδιος, αλλά που θέλησαν να του κάνουν οι άλλοι. Επιστρέφει στο μέρος της θυσίας, πιο σωστά, το θύμα. Γιατί? Για να δώσει δεύτερη ευκαιρία. σε αυτούς τους ανθρώπους και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό που είναι η καρδιά, είναι ο σωτήρας, είναι, έχει την αποστολή να δώσει ευκαιρία και δίνει και δεύτερη ευκαιρία. Δίνει και δεύτερη ευκαιρία ο Χριστός ακόμα και σε αυτούς που τον απέρριψαν με σκοπό να τον σκοτώσουν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί και στη δική μας ζωή έδωσε ευκαιρίας. Μας έδωσε ευκαιρίες και δίνει ευκαιρίες ο Ιησούς Χριστός. Έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Αν κάποιος έχει ακούσει για τον Χριστό μία φορά, τότε έχει μία ευκαιρία, ίσως έχει μόνο μία ευκαιρία για να πάρει απόφαση και να τον ακολουθήσει. Πιθανόν ο Χριστός και από ό,τι φαίνεται συνηθίζει να δώσει και άλλες ευκαιρίες. Δίνει και άλλες ευκαιρίες, δίνει και δεύτερη ευκαιρία. Σημαντικά με την παρουσία του. Τόσο σημαντική ευκαιρία. Όχι μία φήμη, γιατί και η φήμη ευκαιρία είναι. Αν θες, αλλά έχει λιγότερη αξία γιατί είναι φήμη. Δεν ξέρεις αν είναι αληθινό για να αλλάξεις τα πάντα, να τα παρατήσεις με μία φήμη. Αλλά έχεις μπροστά σου τον Χριστό, τέτοια ευκαιρία. Δίνει δεύτερη ευκαιρία εδώ ο Ιησούς Χριστός. Είπε ότι η ευκαιρία πήγε χαμένη στο Λουκά. Η δεύτερη ευκαιρία εδώ έρχεται πάλι να καταφρονηθεί. Και όχι μόνο το συμπέρασμα, ένα δίδαγμα είναι ότι ο Χριστός δίνει δεύτερη ευκαιρία, αλλά μπορεί σε κάθε ευκαιρία μια καρδιά η οποία δεν θέλει να πιστέψει, δεν θέλει να κάνει δική της την αλήθεια που δίνει ο Χριστός, την απορρίπτει. Και πράγματι τα περιβάλλοντα στα οποία έχει μεγαλώσει ο καθένας μας είναι τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικότερο στις εκκλησίες. Να το πούμε στα μέτρα τα δικά μας να καταλάβουμε με τι μοιάζει. Κάποιος ο οποίος έχει ανατραφεί σε μια εκκλησία, μπαίνει ένας πιστός σε μια εκκλησία και αυξάνεται, ακούει, μετέχει, συμμετέχει στο ζωή της εκκλησίας, μένει ακηρύματα, ακούει κηρύγματα, μελετάει και αυξάνει, το ρημάζει πνευματικά. Κάποια στιγμή έχει τώρα να υπηρετήσει και κάποια στιγμή στην υπηρεσία έχει τώρα να κηρύξει. Και να υπηρετήσει, ακριβώς να κηρύξει. Θέλω να σας πω ότι το δυσκολότερο κοινό για ένα κήρυκα είναι το κοινό της εκκλησίας την οποία έχει μεγαλώσει πνευματικά. Είναι το πιο δύσκολο κοινό αυτό το κοινό. Είναι το πιο, δεν θα πω καχύποπτο, αλλά δυσκολεύεσαι να δεχτείς ένα κήρυκα ο οποίος ήταν ανάμεσά σου μέχρι πρότινος. Σε ένα σπίτι, ένα από τα παιδιά είναι σωτήρας του κόσμου. Στο σπίτι του Χριστού. Πώς θα ζητούν οι αδελφοί του ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, αφού μαζί ήμασταν τώρα, πώς γίνεται ότι είναι αυτός. Οι δικοί του στο σπίτι του δεν πίστευαν ότι οι αδελφοί του σε αυτόν. Είναι δύσκολο και το αναγνωρίζει ο Χριστός ότι κανένας προφήτης, λέει, δεν είναι έναν άνευ τιμής. Μπορεί να πάει ένας κήρυκας να κηρύξει σε πολλές εκκλησίες και όλοι να είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Αλλά μπορεί στην εκκλησία που κηρύττει να είναι. Τώρα το ξέρουμε αυτό. Τώρα τι θα μας πει. Προχθές δεν πήραμε καφέ τώρα εδώ πέρα. Παγωτό δεν πήραμε. Δεν το έκαμε στην ταβέρνα τώρα. Τι ήταν. Ξαφνικά από την ταβέρνα θα ανέβει στον ανάβουνα και. Γιατί. Αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε όταν υπάρχει μια πνευματική ενέργεια, ένα κήρυγμα, μια διδασκαλία, μια προσέγγιση, μια εξήγηση, το κοινό, σε κάθε κήρυγμα, το 50% το αποτέλεσματος ανήκει στο κοινό. Ανήκει σε αυτούς που ακούν. Το άλλο 50% δεν θα πούμε στον κήρυκα, γιατί και εκείνος από τον Χριστό παίρνει. Ας μην το πούμε αυτό. Αλλά το 50% ανήκει στη συνάθεση. Αν πας όχι εδώ και όχι σήμερα, για να μην συνδέσουμε αυτά που λέμε με ονόματα συγκεκριμένα και με πρόσωπα. Αν και εφαρμόζονται. Αν πας σε ένα κήρυγμα, πώς πας για να ακούσεις, πώς πας για να ακούσεις ένα κήρυγμα, πώς προσέρχεσαι, πώς ήρθες στην εκκλησία σήμερα και πώς έρχεσαι κάθε φορά στην εκκλησία, σε κάθε εκκλησία στην οποία πηγαίνεις. Πώς προσέρχεσαι. Αν προσέρχεσαι με σκοπό να ακούσεις από τον Χριστό, να πει κάτι, τότε θέλω να σου πω ότι αν η καρδιά, μια καρδιά ειλικρινής, η οποία προσέχεται για με σκοπό να ακούσει, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πάρει φωτιά με ένα μόνο εδάφιο. και μετά να είναι μια πνευματική γιορτή αυτά που θα ζήσει και θα ακούσει και θα αφομοιώσει και θα κάνει δικά της αυτή η ψυχή. Γιατί έχει έρθει προδιατεθειμένη να ακούσει. Αλλά αν πάω σε ένα κήρυγμα, σε μια συνάθεση, με σκοπό να ακούσω αυτά που ήδη ξέρω, εγώ τώρα τα ξέρω, αλλά ας πάω, γιατί τι καημένοι τώρα. Δεν ξέρουν, πάω να μπας και ακούσω κανένα λάθος και το μαλλί. Όσο σημαντικός όσο σπουδαίος, πάω για να ακούσω έτσι αυτά που ξέρω, να επιβεβαιωθούν τα αυτιά μου, να επιβεβαιωθούν και να νιώσω καλά. Αν πλησιάζω το λόγο του Θεού σε κάθε περίπτωση, με οποιοδήποτε ομιλητή, με υπεροχή, τότε δεν πρόκειται η καρδιά μου να πάρει τίποτα. Τα ίδια λόγια στον διπλανό μου θα πάρει φωτιά. Τα ίδια λόγια σε μένα θα προκαλέσουν πλήρη αδιαφορία. Γιατί νιώθω ότι είμαι πραγματικά, τα ξέρω όλα. Είμαι καλύτερο, είμαι σπουδαιότερος από τον κήρυκα. Είμαι πιο γνώστης από αυτά που λέει. Ξέρω πιο πολλά εγώ. Τα ξέρω καλύτερα εγώ. Και κοίτα τώρα θα τα κοίτα και πολύ καλύτερα εγώ. Αν προσερχόμαστε σε οποιαδήποτε περίσταση πνευματική με υπεροχή πνεύματος, τότε ο Χριστός και τα περί του Χριστού δεν θα μας ωφελήσουν εις ουδέν. Να ένα ωραίο παράδειγμα εδώ πέρα με τους συνειδητοποιητές του Ιησού Χριστού, οι οποίοι ξέρουν ότι είναι οι συνειδητοποιητές του, καταφορούν τον τέκτονα, καταφορούν το γιο της Μαρίας, καταφορούν αυτόν που τους είχε πει, αυτά που τους είχε πει, δεν τον υπολογίζουν, δεν τον λογαριάζουν, αλλά είπαμε ο Χριστός δεν τσακώνεται μαζί τους, δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιχειρηματολογήσει για να σπουδαιολογήσει για τον εαυτό του, δεν ασχολείται θα λέγαμε μαζί τους, και συνεχίζει το εδάφιο και λέει 5. Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, ή μη ότι επί ολίγους αρρώσους επιθέσαστας χείρας εθράπευσεν αυτούς. Και δίνει δύνατο, λέει εκεί, ουδέν θαύμα να κάνει. Ναι, αλλά αν τον είχαν δεχτεί με προδιατεθειμένη καρδιά να τον γνωρίσουν, να τον κάνουν δικό τους, δεν θα είχε κάνει θαύματα, θα είχε κάνει θαύματα. Αν τον είχαν δεχτεί με καρδιά ανοιχτή, γιατί αδελφοί, αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή, θα λέγαμε, την κατάρα μέσα τους, γιατί η δεύτερη φορά που ο Χριστός είναι ενώπιον τους και τους λέει τις πιο σπουδαίες αλήθειες, και εκείνοι μπορεί, ξέρετε, μερικές φορές μπορεί γεωγραφικά ο Χριστός να είναι δίπλα μας, πνευματικά γεωγραφικά αν θέλετε, δίπλα μας, σήμερα λέει η Γραφή, και κάθε φορά που μαζεύονται 2-3 το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους. Σήμερα έχουν μαζευτεί περισσότεροι από 2-3. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσά μας. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας. Δεν το λέει ο κήρυκας, δεν το λέει επειδή άκουσε μια φωνή, το διαβάζει από τη Γραφή. Απλά είναι αρκετό αυτό για να το πιστέψει μια καρδιά, μια ψυχή η οποία λογαριάζει και υπακούει στο λόγο του Θεού και δέχεται αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Είναι ανάμεσά μας ο Χριστός σήμερα. Γιατί έρχεται ο Χριστός ανάμεσα στους 2 ή στους 3? Γιατί? Πηγαίνει και να δει μήπως γίνει κανένα λάθος και το διορθώσει. Πηγαίνει επειδή πλήττει στον ουρανό, στα μεγαλεία του και πάω λίγο παρέα, να κάνω λίγο παρέα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι πάντοτε όπου μαζεύονται 2 ή 3 συνδυγμένοι? Γιατί? Και αυτό έχει να κάνει πολύ με το σημερινό μας κήρυγμα. Για να βοηθήσει. Ο Ιησούς Χριστός, όταν μαζευτούν 2 ή 3 μαζί, έρχεται αμέσως εκεί για να τους βοηθήσει. Σε τι? Να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, να μορφωθούν σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα. Να τους βοηθήσει, να τους μιλήσει, να τους αποκαλύψει, να τους βοηθήσει, να τους υπηρετήσει. Και εδώ, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να βοηθήσει. Αλλά έναν Χριστό ο οποίος έρχεται για να βοηθήσει, επισκέπτεται για να ευεργετήσει, επισκέπτεται για να ευλογήσει και τον καταφρονήσουν οι άνθρωποι, τότε συμβαίνει το εδάφιο 5, το παρεξηγημένο εδάφιο 5 μερικές φορές, και θα εξηγήσουμε γιατί. Δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει. Τι σημαίνει? Ότι είχε σκοπό να κάνει θαύματα. Θα έκανε θαύματα εκεί. Και πολλά. Γιατί ήταν εκεί στην τοπίδια του, αν θέλετε. Και για άλλο λόγο να μην έκανε πολλά θάματα, μόνο και μόνο ότι άνθρωποι που το ξέρανε και τους ήξερε. Ο τάδε και η τάδε. Όχι ότι είναι προσωπική του Ιησούς Χριστός. Αλλά δεν είναι δύνατο, λέει. Και καμιά φορά εδώ πέρα λέμε ότι, α, δηλαδή ήταν δεμένα τα χέρια του Χριστού και η απιστία μας δεν είναι τα χέρια του Χριστού. Και αν εγώ πιστέψω, λύνω τα χέρια του Χριστού, αλλά αν δεν πιστέψω, δένω τα χέρια του Χριστού. Αδελφοί, ας προσέξουμε κάτι εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποια ρεύματα διδασκαλίας που έχουν να κάνουν με τον πλουτισμό, με την υγεία, με τις τους θεραπευτές, με το... Δεν εμφισβητούμε ότι ο Χριστός κάνει θαύματα, δεν εμφισβητούμε ότι ο Χριστός θεραπεύει, δεν εμφισβητούμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, έχει δικαίωμα σε κάποιους ανθρώπους να δώσει και υλικά αγαθά, γιατί θέλει μέσα από αυτά να κάνει ένα έργο με αυτούς. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Κανένα κήρυγμα δεν είναι ενάντια σε όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν κύματα και έρωτα και διδασκαλίες που λένε ότι αν πιστέψεις θα γίνεις καλά. Αλλά δεν γίνεσαι καλά επειδή δεν πιστεύεις. Και είναι κάποιοι κήρυκες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάνουν θαύματα και θεραπείες, και όταν κάποιος γίνεται καλά, δεν ξέρουμε πότε γίνεται καλά, και αυτό είναι αφισβητήσιμα πολύ, ίσως και όλα, αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Όταν κάποιος δεν γίνεται καλά, δεν γίνεται, συμβαίνει τίποτα, ενώ αυτός μπορεί να είναι πιστός άνθρωπος, να κάνει τα πάντα χρόνια, να προσπαθεί, να μετέχει, να... αυτά, αλλά δεν γίνει καλά, είναι επειδή δεν έφτασε η πίστη σου εδώ πέρα. Αν πίστευες, θα σου πει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν έδεσαν τα χέρια του Θεού, δεν έδεσε η απιστία του στα χέρια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και σήμερα. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι ένας κυρίαρχος Θεός και κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και όπως θέλει, τελεία. Τα χέρια του Θεού δεν δύναται, και του Χριστού δεν δύναται να δεθούν με τίποτα. Αν πούμε ότι εγώ δένω με την απιστία μου τα χέρια του Θεού, τότε ξέρετε τι κάνουμε? Βάζουμε τον Θεό κάτω από εμάς, στην εξουσία μας. Θεέ, πες μία λέξη και εγώ θα πιστέψω και θα λύσω τα χέρια σου. Αλλιώς θα σε κρατήσω δεμένο. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μπορεί οτιδήποτε να δέσει τα χέρια του Θεού, τα χέρια του Χριστού? Αλλά τι εννοεί η Γραφή δεν είναι δύνατο να κάνει? Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν έκανε θάματα ο Ιησούς Χριστός? Γιατί, πολύ απλά, δεν είναι δύνατο να κάνει, γιατί δεν ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που ήθελαν εκείνοι να κάνει. Τι ήθελαν εκείνοι να κάνει? Τίποτα. Τι ήταν διατεθειμένοι να δούνε? Τίποτα. Τι ήταν διατεθειμένοι να πιστέψουν από το κήρυγμα του? Τίποτα. Τι πίστεψαν από αυτά που είπε? Τίποτα. Και τι είχαν πιστέψει την άλλη φορά? Πάλι τίποτα. Και τώρα πάλι τίποτα. Τι πίστεψαν από τις περγαμηνές του και από τις ιδιότητές του και τις καταβολές? Τίποτα. Ίσα-ίσα που τον καταθρόνησαν και τον βλασφήμισαν εμέσως για αυτό που πίστευαν ότι είναι. Άρα λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα λαό ο οποίος στρέφει βαρέα ότα στο κήρυγμα του Χριστού, στρέφει κουφά αυτιά στο κήρυγμα, στρέφει κλειστά μάτια σε αυτά τα οποία έχουν δει άλλοι, στρέφει άρνηση. Και τι κάνει ο Χριστός? Πολύ απλά τους δίνει, τους παραδίνει, τους επιτρέπει, τους χαρίζει να ζήσουν, να απολαύσουν αυτό το οποίο με τόση επιμονή και αιμονή πιστεύουν και αρνούνται. Δεν με θέλετε? Δεν πειράζει. Θα πάω αλλού. Όχι, θα μας κάνει θάματα. Όχι, δεν θα σας κάνω θάματα επειδή εσείς με λέτε ότι είμαι ο γιος της Μαρίας και ο γιος του Τέκτονας. Δεν κάνει ο γιος του Τέκτονας θάματα? Κάνει. Δεν κάνει ο γιος του Τέκτονας θάματα. Και είναι δυνατό, ακόμα και αν έκανε, και αν είναι γιος της Μαρίας, δηλαδή καταλάβατε τι εννοείται? Ναι, κατάλαβα, ναι. Είναι δυνατόν προϊόν πονίας να κάνει ούτε κατά διάνοια. Πού ακούστηκε? Όχι, τι είναι αυτά που λέτε? Δεν είναι δυνατό ο Χριστός να κάνει θαύματα. Δεν επέτρεψε, αν θέλετε, στον εαυτό του να κάνει θαύματα. Δεν έπρεπε να τους επιτρέψει να απολαύσουν θαύματα. Θα ήταν άδικο για τους αυτούς που πιστεύουν να επιτρέψει για να κάνει θαύματα και εδώ. Και εκτός από μερικούς λίγους ασθενείς οι οποίοι τραπέθηκαν. Πάντοτε υπάρχουν και οι λίγοι. Υπάρχει το πλήθος, υπάρχει ο όχλος, υπάρχει η απιστία των πολλών, υπάρχουν και οι λίγοι. Θα λέγαμε, κράτησε ο Θεός ένα επί λοιπόν σε αυτό το περιστατικό, οι οποίοι και πίστεψαν προφανώς και τους οποίους και εθράπευσε. Ήταν λίγοι ασθενείς στους οποίους λέει και εθράπευσε. Και άπαρσε τα χέρια του λέει και τους θράπευσε. Και θαύμαζε λέει δια την απιστίαν αυτών και επιρρήρχε το τασκό μας κύκλο διδάσκων. Και εδώ πέρα το εδάφιο αυτό συνδέει το όνομα του Χριστού με μία λέξη, με ένα ρήμα. Το εθαύμασαν. Υπάρχουν μόνο δύο σημεία στη Γραφή, όπως φαίνεται τουλάχιστον, στα οποία, στην Καινή Διαθήκη, στην οποία λέει ότι ο Χριστός θαύμασε. Ο Χριστός θαύμασε μόνο δύο φορές. Μόνο δύο φορές. Και τις δύο φορές εθαύμασε σχετικά με την πίστη. Και τις δύο φορές ο Ιησούς Χριστός θαύμασε κάτι πνευματικό, και από όλα τα πνευματικά χαρακτηριστικά θαύμασε την πίστη. Τη μία φορά θαύμασε την πίστη του εκατόνταρχου, ο οποίος είπε στον Ιησού Χριστό: «Δεν χρειάζεται να τη σπίτι μου να θεραπεύσεις το παιδί μου, πες κάτι από μακριά, γιατί και εγώ άνθρωπος εξουσία είμαι, ξέρω την εξουσία, ξέρω τι μπορείς να κάνεις, και όχι μόνο ξέρω τεχνικά, το τεχνικό είναι ένα θέμα. Ξέρω πίσω από αυτό ποιος είσαι και τι μπορείς, ποια δύναμη έχεις για να το κάνεις αυτό που ξέρεις και ξέρω ότι μπορείς να κάνεις. Γι' αυτό κάτω δεν χρειάζεται να έρθεις. Εγώ σε πιστεύω ότι από όπου και αν είσαι θα πεις μία λέξη και αν χρειαστεί, και αμέσως θα υπακούσουν όλοι και θα γίνουν όλα όπως πρέπει». Και θαύμασε λέει ο Ιησούς και είπε, θαύμασε λέει, και το σάφτη λέει πίστη δεν έβραλε, δεν βρήκα λέει ούτε στον Ισραήλ. Μεγάλη αυτή η πίστη. Θαύμασε. Η πρώτη φορά που θαύμασε ήταν για την πολλή πίστη, για τη μεγάλη πίστη. Εδώ θαύμασε πάλι για πίστη, αλλά για το ανάποδο. Θαύμασε για την καθόλου πίστη. Θαύμασε για την απιστία αυτών. Αν έπρεπε να θαυμάσει κάτι ο Θεός στην πίστη σου και στην πίστη μου, τι θέλω να θαυμάσει κάθε φορά που περνάει ένα θέμα για να λάβει έγκριση από την πίστη μου? Τι θέλουμε να θαυμάσει ο Χριστός στις αποφάσεις της πίστης μας? Στην μεγάλη πίστη ή στην καθόλου πίστη? Τι χριστιανός θέλω να είμαι? Τι πνευματικός άνθρωπος? Μα είμαι αναγεννημένος, δεν είναι ένταξη. Σύμφωνοι. Και αυτό είναι σημαντικό και δεν το παραγνωρίζει ο Χριστός σε καμία περίπτωση. Αλλά να, έρχονται τώρα οι αποφάσεις μας. Έρχεται η σημερινή ημέρα, η αυριανή, η μεθαυριανή ή η παραμεθαυριανή. Και παίρνουμε αποφάσεις. Και αρκετές έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Με την πίστη. Εκεί που παίζει πραγματικό ρόλο η πίστη. Δεν υπάρχει κανείς γνωστός, δεν υπάρχει κανένας λογαριασμός τραπεζικός, δεν υπάρχει κανένας γιατρός ικανός, δεν υπάρχει κανένας. Και εκεί είναι μόνο η πίστη. Βασίζεται. Τι θες να σημειώσει ο Χριστός εκεί για σένα? Ο ουρανός εκεί για σένα και για μένα? Να επερνέσει την πίστη ή να απογοητευτεί? Έχεις πίστη και έχω πίστη που προκαλεί θαυμασμό ή απογοήτευση? Πόσο συχνά, το πω διαφορετικά και πιστεύω ότι έχω και τα δύο. Θαυμασμό δεν ξέρω, απογοήτευση ξέρω. Τι θέλουμε η πίστη μας να προκαλεί? Θαυμασμό ή απογοήτευση? Θαυμασμό, προφανώς. Και αφού λέει θαύμασε την απιστία τους, περιήρχε το τασκό μας κύκλο διδάσκων. Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι μακάρι να είχε μαλώσει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα υπήρχε διάλογος. Μακάρι να είχε τσακωθεί ακόμα. Θα υπήρχε διένεξη και θα παίρνει κάποια μηνύματα και κάποιες ψυχές θα προβληματίζονταν παραπάνω. Τώρα τι έκανε, έφυγε. Αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αν ο Χριστός, αν νιώθεις ότι αναγκάζεται ο ουρανός να σε μαλώσει καμιά φορά, είναι χάρη. Αν καμιά φορά νιώσεις αποδοκιμασία πνευματικά, είναι χάρης. Αν καμιά φορά νιώσω ότι κάτι δεν πάει καλά, ενώ περίμενα να πάει καλά και το καταλαβαίνω ότι είναι από το Θεό που δεν πάει καλά και μου το λέει, κατά πόσο μπορεί, είναι χάρης μεγάλη. Γιατί πάει να πει ότι επιμένει ο Χριστός. Μου δίνει ευκαιρία μέσα από αυτό. Και μέσα από αυτό. Γιατί το χειρότερο είναι να με αφήσει και να πάει παρακάτω. Άφησε, λέει, αυτούς και πήγε παρακάτω, κόμμας και διδάσκει. Και αν ο Χριστός έρθει στην άθρησή μας στους 2-3 συνηγμένους και είναι ανάμεσά μας και θεωρήσουμε σπουδαίοι και δεν μας νοιάζει, λέει, το κήρυγμα, τι λέει ο κήρυκας, τι λένε οι πρεσβύτεροι, τι λένε τα αδέρφια μας, τι θέλει η Εκκλησία, δεν μας νοιάζει, δεν βλέπουμε την Εκκλησία ως κάτι σημαντικό, τι θεωρούμε ότι είναι κάτι, επειδή το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, έχουμε τόση οικειότητα, καμιά φορά, ξέρετε, θα πω λίγο ντροπή μας ή πολύ. Ακούμε, μιλάμε για το Σταυρό του Χριστού και δεν συνέβη τίποτα. Το Σταυρό του Χριστού, το Γολγοθά, έχουμε πάψει να συγκλονιζόμαστε. Ποια είναι η τελευταία φορά που συγκλονίστηκες, εσύ που συγκλονίστηκα εγώ, στη σκέψη του Σταυρού και του Γολγοθά? Ποια είναι η τελευταία φορά που με συγκλώνησε αυτό? Ούτε καν θυμάμαι. Ποια είναι η τελευταία φορά που σκέφτηκα τη σωτηρία που μου έδωσε ο Χριστός και αγαλιάστηκα, πληρώθηκα με πνεύμα και επιτόπου? Πότε είναι η τελευταία φορά? Ούτε καν θυμάμαι. Έχουμε αποκτήσει οικειότητα με αυτά. Μήπως έχω αποκτήσει οικειότητα με το ωράριο της Εκκλησίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή? Για, είναι ένα ωράριο, εντάξει, δεν βαριέσαι. Άστο και καλό είναι το ωράριο. Όταν μπορέσω, αν είναι πιο και αν δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω και αν. Θα... Έτσι ήταν από την αρχή. Για να πήγαινε στην εποχή πριν την οικειότητα, για πάμε στην εποχή της γνωριμίας, για πάμε στην εποχή που όλα ήταν σημαντικά, γιατί όλα είναι σημαντικά, αλλά τώρα πέρασε ο καιρός και κάποια έπαψαν να είναι σημαντικά. Το ωράριο, η δουλειά, η εργασία, η κοινωνία, μεταλλήλων, τα ο ευαγγελισμός. Αυτά πια κάτι είναι, δεν είναι κακά, αλλά δεν είναι κακά. Δεν είναι πια σημαντικά. Αδελφοί, ξεκίνησαμε να λέμε ότι αν ο Χριστός, αν το Χριστό που είναι ανάμεσά μας και τον ακούμε και τον κοιτούμε και τον συζητάμε, αν δεν του δώσουμε την απαραίτητη προσοχή, εάν δεν λάβει την πρέπουσα αναγνώριση, εάν πάψει να είναι σημαντικός όσο πρέπει να είναι στις καρδιές μας και ανάμεσά μας, τότε ξέρετε τι θα κάνει. Υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι, δίνει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες, αλλά δεν δίνει για πάντα ευκαιρίες. Θα δώσει μία, θα δώσει δεύτερη. Εδώ πέρα στη δεύτερη ευκαιρία, γιατί εδώ έτσι λέει, δεύτερη ευκαιρία, τι έκανε? Έφυγε και πήρε τα θαύματά του, πήρε τις διδασκαλίες του, πήρε την μεγαλοσύνη του, πήρε το μεγαλείο του και πήγε αλλού να τα κηρύξει. Πήγε αλλού να τα διδάξει. Πήρε τα θαύματά του και πήγε αλλού να τα κάνει. Πήρε τον εαυτό του και πήγε αλλού να είναι παρόν. Πήρε την παρουσία του και πήγε αλλού. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάει ο Χριστός αλλού. Εμείς θέλουμε ανάμεσά μας. Δεν θέλουμε να τον χάνουμε, θέλουμε να τον απολαμβάνουμε. Θέλουμε να τον απολαμβάνουμε πιο πολύ. Και αν μέχρι τώρα, και αν τώρα, αυτή τη στιγμή, σήμερα, μια Κυριακή, το μεσημέρι, νιώθουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να τις καλύτερα να τις επαναπληροφορήσω και να ξαναυπενθυμίσω και το ποιος είναι ο Χριστός και το πόσο σημαντικός είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος, δεν είναι, είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν ξέρω γιατί τη βήκε σε μένα ή σε σένα, δεν καταλαβαίνουμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρουμε τι βήκε σε σένα και εσύ, μπορεί και τίποτα. Εγώ λέω τίποτα σε μένα. Δεν ξέρουμε γιατί έτσι έβαλε στον εαυτό του τόσο πολύ αιμονικά να μας σώσει. Δεν ξέρουμε γιατί, πώς το σκέφτηκε. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Η αγάπη, δεν ξέρω πώς είναι αυτή η αγάπη. Δεν μπορώ να την κατανοήσω. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Πώς γίνεται να είναι τρία πρόσωπα σε αυτό. Δεν το ξέρουμε ακριβώς αυτό πώς μπορεί να είναι. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε. Αλλά αυτά που δεν ξέρουμε δεν πρέπει να μας εμποδίζουν από το να ζούμε και να απολαμβάνουμε αυτά που ξέρουμε. Ότι σωθήκαμε, ότι λυτρωθήκαμε, ότι ήμασταν αμαρτωλοί, ότι ήμασταν τυφλοί, ότι ήμασταν βρώμικοι και όταν καθαριστήκαμε, ότι ήμασταν για την απώλεια και τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι από τον Χριστό. Ξέρουμε από πού μας ήρθανε. Ξέρουμε ποιοι ήμασταν. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε τι ήμασταν. Ξέρουμε τώρα τι είμαστε. Θέλουμε να θυμίσουμε στην καρδιά μας και σήμερα και να πούμε στον Ιησού Χριστό που είναι ανάμεσά μας και πάντοτε είναι ανάμεσά μας ότι θέλουμε να μας βοηθήσεις Κύριε στις καρδιές μας να σε αναγνωρίζουμε. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί στο λόγο σου. Θέλουμε να είμαστε πάντοτε οι καρδιές μας τόσο απαλές, τόσο απαλές ότι πάντοτε να εντυπωσιαζόμαστε από τα λόγια σου. Πάντοτε να διεγυρώμαστε από την παρουσία σου. Πάντοτε να ανταποκρινόμαστε στις προσκλήσεις σου. Πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να υπακούσουμε στα προστάγματά σου. Πάντοτε, αδελφοί. Αυτός είναι ένας λαός, όχι αυτός οι συνειδητοποιητές του που το συνήθισαν, αλλά θέλουμε να είμαστε θαυμαστές του Ιησού Χριστού και να τον παραδεχόμαστε, λες και τον συναντήσαμε για πρώτη φορά κάθε φορά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Ένα ύμνο να έχετε.